Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 գյուղերն այլևս ադրբեջանական վերահսկողության տակ են ընդհանուր առմամբ, հայկական կողմն ադրբեջանին է հանձնել 6.5 քառակուսի կիլոմետր։ Քաղ պայմանագիր հայ-արաքելական եկեղեցի հակամարտությունը շարունակվում է, իշխանությունների վերջին աղմկալի հայտարարություններին հակադարձում է Շիրակի թեմի առաջնորդը։ Ձերբակալվել է Ասկերանի նախկին քաղաքապետն, իրավապահները նախկին Ղարաբաղցի պաշտոնյային են այցելել Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի հետ նրա հանդիպումից 1 օր անց։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք նախ, սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանապահները այսօրվանից ստանձնում են պետական սահմանի մոտավորապես 7 կիլոմետրանոց հատվածի վերահսկողությունը Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի միջև։ Գիրանցի հատվածի մոտավորապես 6 կիլոմետր հատվածի պահպանությունը միջև հուլիսի 24-ը կիրականացվի անցումային սխեմայով, հայտնում է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Սահմանազատման արդյունքում Ղազախի շրջանի 4 գյուղերի տարածքները Ադրբեջանի վերահսկողությանը անցնելու փաստը այսօր զեկուցվել է Իլհամ Ալիևին։ Այդ տարածքներում քիչ առաջ բարձրացվել է Ադրբեջանի դրոշը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկին այսօր կանչվել է Մոսկվա խորհրդակցությունների նպատակով, հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ ԵՀԿ գործող նախագահ Մալթայի արտգործնախարար Յան Բորգը ադրբեջանական ապագործակալությանը տված հարցազրույցում ողջունել է Ադրբեջանը եւ Հայաստանի միջև սահմանազատման գործընթացում ձեռք բերված առաջընթացը։ Սահմանազատման գործընթացում առաջընթացը ինչը նշանակում է քայլեր հնարավոր խաղաղության համաձայնագրի ուղղությամբ, ասել է նա։ ԵՀԿ գործող նախագահ վերջերս այցելել էր Երևան եւ Բաքու։ ԱՄՆ Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն առաջիկա շաբաթներին կայցելի Բաքու քննարկելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացը, ադրբեջանական ռեփորտին հայտնել են ԱՄՆ-ի դեսպանատնից։ Նախորդին Լուիս Բոնոն Երևանում հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի եւ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երեկուշ երեկոյան Մինսկի օդանավակայանում դիմավորելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հայտարարել է, թե շատ հետաքրքիր առաջարկներ ունի մեր տարածաշրջանի եւ Կովկասի անվտանգության հարցերով, որոնք լրջորեն քննարկվել են Ադրբեջան կատարած իր այցի ընթացքում։ Լուկաշենկոն ադրբեջաներ այցելել 1 շաբաթ առաջ, այցի ընթացքում նա հայտարարել էր, որ Իլհամ Ալիևը այժմ ամբողջ Կովկասի առաջնորդն է։ Բիշկեքում անցկացվում է ԱՊՀ երկրների անվտանգության եւ հատուկ ծառայությունների մարմինների ղեկավարների հանդիպումը։ Վրաստանի օրենսդիր մարմնի պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է, որ օտար երկրի ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի վրա նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի դրած վետոն հաղթահարելու համար խորհրդարանի նիստը գումարվելու է մայիսի 27-ին։ Զուրաբիշվիլին վիճահարույց օրենքը վետոյի է ենթարկել մայիսի 18-ին։ Միացյալ Նահանգները օտար երկրագործակալների օրենքի պատճառով վիզային սահմանափակումներ է մցնում Վրաստանի պաշտոնյանների համար, որոնք առնչություն ունեն այդ օրենքը ընդունելու հետ, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ, ովքեր մասնակցել են ցուցարարների դեմ բռնություններին։ Դրանից բացի կարող է վերանայվել ԱՄՆ Վրաստան երկկողմ համագործակցությունը, ասել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 գյուղերի հանձնման գործընթացը պաշտոնապես ավարտվել է։ Քիչ առաջ ադրբեջանական կողմը մի տեսանյութ տարածեց, որում սահմանապահ զորքերի գեներալ Սուլթանովը Իլհամ Ալիևին զեկուցում էր 4 գյուղերի ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելու մասին։
Ազգային
անվտանգության Muhalis ayrım, aşağı Eskipara, Xeyrimli, Kızılazı kentlerinin arasında tarihi torpaklarımızda müqəddəs sənədlərimiz mühafizəyə götürülmüştür.
Արդյոք ադրբեջանցիների առաջխաղացումն արդեն իսկ զգում են սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները, Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում Կիրանցից։
Վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռուսական
Ազգային անվտանգության ծառայությունը այսօր հայտարարեց, որ Տավուշի 4 գյուղերի հատվածներում այսօրվանից ստանձնում են սահմանի պահպանության ծառայությունը, Ոսկեպարի, Բահանիսի ու Բերքաբերի հատվածներում սահմանապահները այսօրվանից են այդ աշխատանքները ստանձնում, իսկ Կիրանցի հատվածում, որտեղ էլ ես այժմ գտնվում եմ, մինչ հուլիսի 24-ը հայտարարեցին, որ անցումային սխեմայով է այս ամենը իրականացվելու, սա ըստ էության նշանակում է, որ ԱԱՀ սահմանապահ զորքերը ու հատուկ նշանակության զորքերը, այսպես այդ անցումային փուլը կապվում են հիմա օրինակ հենց գյուղի հարևանությամբ ու նաև նորակառույց դպրոցի դիմաց ԱԱՀ հատուկ նշանակության զորքերն են, սահմանապահները պիտի նրանց փոխարինեն ըստ էության այդ անցումային սխեման հենց սրան է վերաբերում։ Ադրբեջանական կողմը նույնպես հաստատում է, որ 4 գյուղերն արդեն վերադարձվել են, ընդհանուր նաև տարածք են նշել, սակայն այսօր Տավուշում եղանակային պայմաններն անբարենպաստ են, այսպես բավականին թանձր մարախուղ է և ադրբեջանցի սահմանապահներն այս պահին տեսանելի չեն։ Օրվա ընթացքում մենք փորձենք շրջել այս տարածքներով և եթե հնարավոր լինի նաև ադրբեջանցի սահմանապահներին նկարահանել, առայժմ ինձ հայտնի չէ, թե կոնկրետ որ վայրերում են նրանք տեղակայված։ Այս ամենի զուգահեռ գյուղում այսօր վերջին զանգ նշեցին, դպրոցը 9-րդ դասարանն ավարտող 8 աշակերտ ունի։
9 տարի ես հետ համոզված եմ, հենց դուք եք շնացնելու Կիրանցը, այն Կիրանցը, որի համար անհանգստանում եք
Նրանք արդեն այս սեպտեմբերից պետք է ընտրեն այն կրթական հաստատությունը, որտեղ շարունակելու են իրենց ուսումը։ Նորակառույց դպրոցը, որ նա միջապես սահմանի հարևանությամբ է, հենց պետք է հիմնական դպրոց լիներ, որ երեխաները նաև ավագ դպրոց հաճախեին, Կիրանցում ավագ դպրոց չկա, մոտակա դպրոցը հարակից բնակավայրերից մեկում է, իսկ գյուղի այս մի դպրոցը, որտեղ էլ այսօր միջոցառում էին իրականացնում, նույնիսկ այսպես դպրոցը չէ ինքն իրենով, ասում են, որ սա մանկապարտեզ է, մի կերպ հարմարացրել են, որ որպես դպրոց ծառայի, նաև վթարային կարգավիճակ ունի շինությունը, և հիմա այս 8 շրջանավարտները պետք է ընտրեն, թե ուր են գնալու։
Սեպտեմբերից կգնամ Իջևան քոլեջ, բայց ես գյուղից չեմ գնա։ Կգնամ խոհարարի կսովորեմ։ Առաջ ուզում էի շատ ես գյուղից գնամ, բայց շատ հարազատ դարձավ ես գյուղից, դրա համար ես թվում է ես դեռ չեմ գնա։ Երկրորդ դասարանից եմ եկել ստեղ։
Նորակառույց դպրոցի դեպ առայժմ պատրաստել չէ, անգամ հայտնի չէ մինչև սեպտեմբեր այդ աշխատանքները կավարտվեն թե ոչ։ Այս ամսնող շաբաթների ընթացքում և ծնողները և ընդհանրապես գյուղի բնակիչները ասում են, որ վախենում են ու չեն ցանկանում իրենց երեխաներին այդ դպրոց ուղարկել, որը տասնյակ քայլերի հեռավորության վրա է սահմանագծից։
Մայիսի 26-ի հանրահավաքին ընթերցած իշխանություններին աջակցող գործիչներն ու լրատվամիջոցները հակակարոշական արշավ էին ձեռնարկել սոցիալական ցանցերում Երևանից ֆլեշմոբեր են կազմակերպում, դրանց մասնակիցները պնդում են, թե մայիսի 26-ին մնալու են տանը։ Հայ հանրության մի զգալի հատվածի համար Կիրակնորյա հանրահավաքը կարևոր է այն առումով, որ այդ օրը Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումն առաջնորդ թող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը խոստացել է որոշ փակագծեր բացել կապված ընդդիմության հետագա մարտավարության հետ։ Երեք արդեն բարձրաստիճան հոգևորականը որոշ մանրամասներ հաղորդեց, նշելով, թե ինչպես է պատկերացնում Հայաստանյան իշխանության ընդհանուր կառուցվածքը հնարավոր իշխանապողությունից հետո։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանին։
Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի պատկերացմամբ Փաշինյանի կառավարությունը փոխարինող անցումային կառավարությունը վերկուսակցական պետք է լինի։
Պրոֆեսիոնալների, այսպես ունակների կառավարություն պետք է լինի ինքը։
Բագրատ Սրբազանը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներկայացուցիչների հետ խոսել է իրենց սկզբունքներից, ինչ այլ ընտրանք է առաջարկում Փաշինյանի կառավարության հրաժարականը պահանջող շարժումը։
Եվ մենք երբ բոլոր ոլորտների հետ հանդիպել ենք եւ հանդիպում ենք, խնդրում ենք, որպեսզի երեկական տեխնացումներ լինեն մարդիկ, ովքեր եւ հարգանք ունեն տվյալ ոլորտում, եւ ներդրում ունեն, եւ վստահելիություն ունեն մարդիկ, որոնք զարգացման տեսիլք ու հնարավորություն են, այլ մեթոդ չունենք։ Մյուս մեթոդը նա է, որ մենք գնանք ասենք դու արի եւ վերջանա, դա մի քիչ եւ հասկանալի եւ անհասկանալի մեթոդ է։
Շարժման աջակիցների պատկերացմամբ հանրային ճնշման պետք է հասնեն Փաշինյանի հրաժարականին, անցումային կառավարություն ձևավորեն ու 1 տարի անց նոր ընտրություններ անցկացնեն։ Վարչապետի թեկնածուի մասին սպասվող հանրահավաքում կհայտարարեն։
Կիմանան ով է վարչապետի թեկնածուն, երևի կիմանան ինչ ծրագիր կա։
Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում Բագրատ Սրբազանը հանդիպել է խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերին։ Մասնակիցները հաստատեցին, երկու հարցում համախոհ են քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները՝ Փաշինյանի հրաժարականի ու արքեպիսկոպոսի վարչապետության շուրջ, իսկ ինչ են քննարկել կառավարության ձևավորման սկզբունքների թեմայով։ Շարժման աջակցող կուսակցությունների անդամները կառավարության գլխավոր պաշտոններում չեն լինելու։ Հանդիպանը մասնակցած դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցն ասաց, մանրամասն չեն քննարկել, իր պատկերացմամբ ընդհանուր սկզբունքը սա է։
Կուսակցությունները, ովքեր մաս կկազմեն հաջողության դեպքում այդ անցումային կառավարությունը, իրենք ըստեյության կարող են տեխնոկրատ կադրեր առաջադրել, ձեռնպահ մնալով այնպիսի անունների ներկայացումից, որոնք առաջիկա ընտրական ցիկլում շատ ակտիվ եւ գործուն դերակատարություն կունենան։
Սահմանադրության Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը չի կարող առաջադրվել, նա երկխաղաղացի է։ Կանադայի քաղաքացիությունից հրաժարվելու դեպքում էլ նրա թեկնածությունը օրենքով չի կարող հաստատվել։ Թեև ընդդիմությունն արդեն անցումային կառավարությունից է խոսում, իշխանականների գնահատմամբ շարժումը մարում է, նրանք վստահ են, իրենց թիմից ոչ մեկը չի աջակցի ընդդիմությանը։
Մայիսի 26-ին հարավահավաքին ընթառաջ քնչական մարմինները կրկին հաղորդում են ձերբակալությունների մասին, երեկերեկան հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել է հայկական ասկերանի վերջին քաղաքապետ Հայկ Շամիրյանը, նրան տնտեսական բնույթի մեղադրանք էր առաջադրվել, հետաքրքրական է սակայն, որ նախկին Ղարաբաղցի պաշտոնյան ձերբակալվեց Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի հետ հանդիպման հաջորդ իսկ օրը, Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Առաջին Ատյանի դատարանը քիչ առաջ տնային կալանքի ենթարկեց ասկերանի քաղաքապետ Հայկ Շամիրյանին, թեև քնչական կոմիտեն երկու ամսվա բանտային կալանքի միջնորդություն էր ներկայացրել։
Հայկ Շամիրյանի նկատմամբ ընտրվեց տնային կալանք ապահովման միջոց։
Երեք ձերբակալված ասկերանի քաղաքապետի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել երկու հոդվածներով։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Հայկ Շամիրյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության, նաև տեղական ինքնակառավարման մարմնի կողմից փաստաթուղթ կեղծելու համար։ Այլ մանրամասներ դատախազությունն ու քնչականը դեռևս չեն հաղորդում։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյան ներգիշերը Facebook-ի իր էջում գրել, որ հենց երեկ է քնչականը քրեական գործը հարուցել, որն առնչվում է արդեն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած ասկերանի քաղաքապետարանի գույքին։
Նախուզարկություն է տեղի ունեցել ասկերանի քաղաքապետի տանը, կապված մի երեք հարուցված մի քրեական վարույթի հետ, որը վերաբերում է ասկերան համայնքի գույքի տնօրինմանը։ Իրավունք ունեն գույքը տնօրինել, թե իրավունք չունեն գույքը տնօրինել։
Մելիքյանը հարցնում է, ինչպես կարող են հայաստանյան իրավապահները քրեական գործ հարուցել մի գույքի հետ կապված, որն այժմ Բաքվի վերահսկողության տակ է գտնվում։
Այսինքն ասկերան համայնքը Արցախը ամբողջությամբ ճանաչել է Ադրբեջանի մաս, մի հատ էլ դատում եք այդ մարդկանց։
Ասկերանի քաղաքապետ նորերս մասնակցում էր վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի նախաձեռնած հանդիպմանը։ Փաստաբանի խոսքով այս քրեական գործը առնչություն ունի նրա քաղաքական ակտիվության հետ։ Շամիրյանին վերջին շրջանում իրավապահները մի քանի անգամ բերման են ենթարկել անհնազանդության ակցիաներից։ Ընդդիմադիրների փաստաբանները շարունակում են պնդել, վերջին օրերի քրեական գործերով իրավապահները ցանկանում են ճնշում գործադրել ակցիաների մասնակիցների վրա Բագրատ Սրբազանի մայիսի 26-ին նախաձեռնած հանրահավաքին ընթառաջ։
Այն բանից հետո, երբ ասկերանի քաղաքապետը եւ շատ այլ անձինք մասնակցեցին Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման կողմից Բագրատ Սրբազանի հետ հրավիրված հանդիպմանը, եւ նաեւ նրա անունը ինձ ծանոթ էր, որտեղ մեկ երկու անգամ կարծեմ նաեւ բերման է ենթարկել բողոքի ակցիաների ժամանակ, որպես պատիժ որպես պատիժ ոստիկանության հաղորդման վրա, ոչ քնչականը քրեական բարույթ է նախաձեռնում, ափալ-թափալ մտնում է դատարան խոզարկության թույլտվություն է ստանում, ափալ-թափալ մտնում է ձերբակալման եւ ափալ-թափալ մարդուն տանում է կալանքի։
Քնչական կոմիտեն դեռևս չի արձագանքում այս պնդումներին։
Այս շրափատ իշխանությունների եւ հայ-առաքելական եկեղեցու հարաբերությունները շարունակում էին լարվել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս կրկին հիշեց Պապ Թագավորին, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էր հայտարարում էր, թե հայ-առաքելական եկեղեցին պետք է մտցնել հարկային դաշտ։ Այլ հարց է, որ եկեղեցին հարկային դաշտից երբեք էլ դուրս չէր եկել, այն ազատված է զուտ մի քանի սպեցիֆիկ հարկատեսակներից, որոնցից ի դեպ ազատված են նաեւ մյուս բոլոր գրանցված կրոնական կազմակերպությունները։ Առաքելական եկեղեցին քայփակախ պայմանագրից հնչող այս հայտարարությունը ներին բավական կոշտ է արձագանքում։ Սաթանիկ կազմանցյանն է անդրադառնում եկեղեցու եւ կառավարության հակամարտության հերթական փուլին։
Հերիք եղավ էլի հարստանալ, մոմ ծախել, կոկակոլա ծախել, գինի ծախել, գինու բանը ռեստորաններ ունենալ ու հարկ չվճարել։ Ես ուզում հասկանամ, ինչի՞ պետք է իրանք հարկ չվճարեն։
Մեր կապարանոց ու կեղծ մեղադրանքներ, կաթողիկոսի գլխավորությամբ անցկացված ժողովից հետո առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոսներն ու թեմերի առաջնորդները երեք այսպես արձագանքեցին իշխանությանը։ Վարչապետի հրաժարականի պահանջով Տավուշի թեմի առաջնորդի սկսած շարժումից հետո վերջին օրերին եկեղեցու հարկման թեման չի իջնում քաղաքական ամբիոններից։ Այս մասին խոսել է թե վարչապետը, թե խորհրդարանի խոսնակը։ Առաքելական եկեղեցու ցիշեցնում են, իրենք հարկվում են։
Այդ որտեղ է կոկակոլա ռեստորան տեսը։ Որտեղ է տեսը։ Մեկը կատակով գրել էր, չէ՞, մտա եկեղեցի, մոմավաճարից կոկակոլա ուզեցի, չկար։ Այդ որտեղ է տեսը, որ մենք կոկակոլա կամ գինի ենք վաճառում։ Եթե նույնիսկ կա որևիցե մի կրպակ, որտեղ կոկակոլա կամ գինի է վաճառվում, եկեղեցապատկան կրպակ մեր թեմում չկա։ Այնտեղից հարկ վճարվում է, բնականաբար վճարվում է։
Մայրաթորի ունեցվածն ու գործարքները մասնակի են հարկվում։ Կառույցը ըստ պետեկամուտների կոմիտեի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում 488-րդ տեղում է։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը եկեղեցու հարկման թեման այս պահի նորակարգ վերելը հարկային տերոր կամ ռեպրեսիա է համարում։ Պնդում է, եկեղեցին թափանցիկ կառույց է։
Ըստ թափանցիկը չի նշանակում իրենց պետք է հաշվետու լինի։ Հասկան, իրենք ով են, որ իրենց հաշվետու պետք լինի։
Վարչապետը մինչդեռ օրերս խորհրդարանում հենց թափանցիկության թեման էր առաջ բերել, հիշեցրել, որ ստվերում դրամաշրջանառություն չթողնելու համար եկեղեցուն հարկելու թեման 2018-ի հեղափոխությունից հետո իշխանությունների օրակարգում եղել է, բայց պնդել էր, թե եկեղեցին մերժել է։
Մենք ասել ենք, որ ընդամենը ուզում ենք թափանցիկություն, ինչքան կհավաքվի հարակելական եկեղեցու գործունեության արդյունքում, ինչքան կհավաքվի ամբողջը, մենք պետական բյուջեի օրենքով առանձին տողով լրիվությամբ կվերադարձնենք։ Բայց երբ որ մենք վերլուծել ենք, լավ, ինչը կարող է պատճառ դառնալ այս մերժման, թափանցիկության խնդիրը, որովհետև ըստ ամենայնի ֆինանսական հոսքերի հետ կապված կամ պրոբլեմներ։
Ի դեպ, պետեկամուտների կոմիտեն այն ժամանակ ղեկավարած Դավիթ Անանյանն ազատությանն ասել էր, որ եկեղեցու մասամբ փարկման սխեմաներում 2018-ից հետո ոչինչ չի փոխվել, իրենք հարցն ուսումնասիրել են ու համարել, որ ժամանակը չէ։ Արքեպիսկոպոսն ասում է, եթե եկեղեցու նկատմամբ իշխանության գործելավոչն այսպես շարունակվի, իրենք էլ խորհրդային տարիներին եկեղեցու բռնագանձված ունեցվածքը կպահանջեն։
Եթե իրենք հարգահավաքությունը դարձնում են առաջնային եւ հայ եկեղեցու հետ շփվում են իբրև հարգատուի, ուրեմն հայ եկեղեցին էլ իրենց հետ կշփվի իբրև պահանջատեր։ Մեր ունեցվածքի վերադարձը եւ մեր բռնագրաված ունեցվածքի հատուցումը, փոխհատուցումը։
1700-ամյա եկեղեցին նվիրատվություններով է ապրում, գումարով կնունք ու հարսանիք անելն էլ նվիրատվություն է, որը չի հարկվում, ասում է Շիրակի թեմի առաջնորդը։ Իշխանությունը մինչդեռ կարծում է, եկեղեցին տնտեսական հիմնարկի է վերածվել։ Սրբազանն ընդգծում է, ծիսական նշանակության ապրանքները, մոմը, կրոնական գրականությունը, հուշանվերները, խունկը օրենքով չեն հարկվում։
Հիմա իրենք ուզում են նաև դրանք հարգման ենթակա դարձնել, ես այսպես եմ հասկանում։
Օրինակ է բերում մոմի հումքը, պարաֆինի ներկրումը։
Միշտ էր պարաֆին կրել, ներկրել է հայ եգիղեցին սովետական միության տարիներին, սովետական միությունից առաջ, եւ ոչ մի անգամ պարաֆինի համար հարկ չի վճարել։ Հիմա անկախ Հայաստանում, հա, որոշ ուրեմն սինլքոլներ, ասում են, հա պետք է վճարի, որ դրանով բանակ պետք է պահենք։ Դո բանակ պահելու համար եգիղեցին փող տվել է, տալիս է, էլի կդա։
Արդյոք իշխանությունը խոսքից գործի կանցնի ու կվերանայի եկեղեցու հարկման սխեմաները, առայժմ պարզ չէ, այդ մասին կոնկրետ հայտարարություններ չեն հնչել։
Հայ առաքելական եկեղեցու մասին խոսում են նաև հարևան Ադրբեջանում։ Վերջին մեկ ամսում Միլիմեջլիսի որևէ լիագումար նիստ դեռ չի եղել, որի ընթացքում ադրբեջանցի պատգամավորները քննադատության սլաքը չուղեն հայ առաքելական եկեղեցու և հատկապես դրա Տավուշի թեմի առաջնորդի հասցեին։ Ադրբեջանցի պատգամավորները հայ հոգևորականներին բնութագրելու հարցում իրենց առանձնապես չեն զսպում։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանցի պատգամավորները հայ ժողովրդին կոչ են անում կեղծարար հոգևորականին իր տեղը ցույց տալ։ Հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներն այսօր Ադրբեջանի Միլիմեջլիսի լիագումար նիստին ամենաակտիվ քննարկված հարցերից էր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կուսակից պատգամավոր Ջեյհուն Մամեդովը, չթաքցնելով Հայաստանում ընդդիմադիր շարժման նկատմամբ իր դժգոհությունը, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանին անվանել է կեղծարար հոգևոր, որի թիկունքում երկյուղած թաքնվում են
նախկինները։
Բայց ինչ է առաջարկում Բագրատը հայ հանրությանը։ Խաղաղության այլ ընտրանքը պատերազմն է։ Պատրաստ է հայկական պետությունը եւ հանրությունը պատերազմի։ Ես կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդը պետք է իր տեղը ցույց տա այդ կեղծարար հոգևորականին, որի թիկունքում երկյուղած թաքնվել են նախկին ռեժիմի մնացորդները։
Բայց yaxşı Բագրատ Erməni cəmiyyətinə nə təklif edir? Sülhün alternativi müharibədir.
Պատգամավոր Թուրալ Գանջալիևը եւս Միլիմեջլիսում իր ելույթը նվիրել է հայաստանյան ներքաղաքական գործընթացներին։ Իր հերթին վիրավորական արտահայտություններ մեղադրանքներ հնչեցրել Հայաստանի վարչապետի հրաժարական պահանջող Տավուշի թեմի առաջնորդի հասցեին։ Ադրբեջանցի պատգամավորը պնդել է հայ եկեղեցականները ռևանշիզմի են գնում։
Հեսաբ եմ, որ Ermənistan dövlətinin burada çıxış yolu
Հայաստանի քաղաքական վերնախավը պետք է ձերբազատվի սփյուռքի եւ եկեղեցու մանիպուլյացիաներից եւ վերջապես սկսի համերաշխ ապրել իր հարևանների հետ, այդպիսով թույլ չտալով Ֆրանսիային հայ ժողովրդին ներքաշել ռևանշիզմի մեջ։
Մանիպուլյացիան նեգատիվ təsirlərindən özünü azad etməli və nəhayət ki qonşuları ilə mehriban qonşu
Ադրբեջանի խորհրդարանի ամբիոնից նման ելույթները ըստ երևույթին չբավարարեց Միլիմեջլիսի նախագահ Սահիբա Գաֆարովային, ով հանձնարարեց պատգամավորներին, հատկապես նրանց, ովքեր լեզուներ գիտեն, ակտիվություն դրսևորել նաև սոցիալական ցանցերում, ինչպես ընդգծել է այդ իրողությունների վրա ուշադրություն հրավիրելու նպատակով։ Մինչ այդ նոր իրողությունների մասին նախագահ Իլհամ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևն է խոսել Լաչինում։ Խաղն ավարտված է Հարավկովկասյան տարածաշրջանում, նոր իրողություններ են։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական հավաստիացրել Բաքու մտադիր է Հայաստանի հետ պետական սահմանը որոշել։ Հաջիևն այս մասին խոսել է Լաչինում, որտեղ Ադրբեջանի իշխանությունների ուղեկցությամբ դեսպանների և ռազմական կցորդների հերթական խումբն է այցելել։ Ադրբեջանի ուժային կառույցների մոտ կանգնած Կալիբեր պարբերականն ի դեպ գրում է, որ Լաչինը այցելել նաև Ալիևի վարչակազմի հետ լարված հարաբերություններ ունեցող Ֆրանսիայի դեսպան Ամբուայոնը լրատվամիջոցը լուսանկար է հրապարակել, պնդելով, որ վերջերս Բաքվում դիվանագիտական աշխատանքը վերսկսած Ֆրանսիայի դեսպանն է Լաչինում։ Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանատունը դեռևս չի մեկնաբանել այս հաղորդագրությունները։ Բաքվում արդեն տոնում են հայ-ադրբեջանական սահմանի Ղազախի հատվածում սահմանազատումը եւ դրա արդյունքում 4 գյուղերի վերադարձը։ Այսօրը հպարտության օր է, հայտարարել է Ադրբեջանի իշխողուժի պատգամավոր Սամիդ Սեյդովը։ Սեյդովը կարծիք է հայտնել, թե Ալիևն աշխարհին խաղաղության նոր բանաձև է ներկայացրել։ Խաղաղության մասին Ադրբեջանից հնչող այս հայտարարությունների ֆոնին Ադրբեջանի ուժային գերատեսչությունները հաղորդում են հերթական լայնածավալ զորավարժությունների ավարտի մասին ռազմական ոստիկանության անձնակազմի մասնակցությամբ, որոնք մասնավորապես իրականացրել են մեջբերում ահաբեկիչներին վնասազերծելու խնդիրները։ Անցած տարվա սեպտեմբերի 19-ին հենց այդ պատրվակով Ադրբեջանի զինված ուժերը հարձակվեցին Լեռնային Ղարաբաղի վրա, ինչի հետևանքով տեղահանվեց Արցախի ողջ բնակչությունը։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Մինսկ, վա 3:00-ին մեկնարկեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պաշտոնական այցը Բելարուս։ Թվում էր, թե կողմերի քննարկման հիմնական թեման լինելու է ուկրաինական պատերազմը, սակայն այցի մեկնարկին Ալեքսանդր Լուկաշենկոն բավական անսպասելիորեն անդրադարձել է նաև կովկասյան թեմաներին եւ իր վերջին այցին Բաքու։
Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահները Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի նախաձեռնությամբ 3:00-ի թիվս այլ հարցերի քննարկել են նաև Հարավային Կովկասի անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Համենայն դեպս Լուկաշենկոն Պուտինին Մինսկի օդանավակայանում դիմավորելիս ասել է, թե Բաքվից վերադառնալուց հետո հետաքրքիր առաջարկ ունի։
Ես շատ հետաքրքիր առաջարկներ ունեմ մեր տարածաշրջանի և Կովկասի վերաբերյալ։ Այդ առաջարկները մենք շատ լուրջ քննարկել ենք վերջերս Ադրբեջան կատարած իմ այցի ժամանակ։
Բելարուսի պաշտոնական լրատվամիջոցների հրապարակած այդ կարճատև տեսանյութում Լուկաշենկոն այլ մանրամասներ չի հայտնել։ Նրա երեկվա հանդիպումն էլ Պուտինի հետ անցել է փակ դռների ետևում։ Ինչ առաջարկների մասին է խոսքը և ինչպես է Պուտինը ընդունել Լուկաշենկոյի մոտ Բաքու և Շուշի կատարած այցերից հետո ծնված առաջարկը, ևս հայտնի չէ։ Ընդ որում այս մասին Լուկաշենկոն խոսում է հայ-բելարուսական նոր սկանդալի ֆոնին։ Մեկ շաբաթ առաջ նա այցելել էր Ադրբեջան և իր ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպմանն է հայտարարել, Իլհամ Ալիևն այլևս ամբողջ Կովկասի առաջնորդն է։ Բացի այդ, Լուկաշենկոն Ալիևի հետ զրույցում ակնարկել էր, թե տեղյակ է եղել, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է հարձակվել Ղարաբաղի վրա։ Ավելին, համաձայն է եղել Ալիևի հետ, որ Ղարաբաղյան խնդիրը կարելի է լուծել պատերազմով։
Հիշեցի մեր զրույցը պատերազմից առաջ, ձեր ազատագրական պատերազմից առաջ, երբ մենք երկուսով փիլիսոփայորեն քննարկում ենք ճաշի սեղանի շուրջ, այն ժամանակ մենք եզրակացրեցինք, որ պատերազմում կարելի է հաղթել։ Դա կարևոր է, շատ կարևոր է պահել այդ հաղթանակը։
Ի պատասխան Հայաստանի վարչապետը նախորդին հայտարարեց, Լուկաշենկոն հրապարակավ ասել է այն, ինչը ինքը փորձում էր 4 տարի այլաբանորեն փոխանցել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Փաշինյանը ավելի հեռուն գնաց և պնդեց, թե հապկի անդամ առնվազն 2 երկիր է մասնակցել 44-օրյա պատերազմի նախապատրաստությանը։
Եվ պիտի ուղիղ ասեմ այն, որ Բելարուսի նախագահը ասել է այն, ինչ ես 4 տարի փորձում եմ ասել Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց հասկանալիորեն ուղիղ չեմ կարողանում ասել։ Հիմա, քանի որ այդ առիթը տրվել է, ես ուզում եմ ուղիղ ասել, այն ինչ որ 4 տարի այլաբանորեն ուզում եմ ասել։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի նախապատրաստությանը մասնակցել են ոչ մեր կողմից, մեր դաշնակիցները։ Եվ ես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության առնվազն 2 երկիր գիտեմ, որ մասնակցելա մեր դեմ պատերազմի նախապատրաստությանը։
Ռուսաստանն իր հերթին 3 կոչարեց Փաշինյանին հստակեցնել, թե հապկանդամ որ պետություններն են 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ աջակցել Բաքվին։ Հայաստանը թեև մի քանի ամիս է չի մասնակցում ՀԱՊ միջոցառումներին և հայտարարում է իր անդամակցությունը սառեցնելու մասին, մինչ օրս դե յուրե մնում է ռազմական դաշինքի կազմում, որի անդամներից 2-ը ըստ Փաշինյանի աջակցել են Հայաստանի դեմ 44-օրյա պատերազմին։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։